Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 13 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme îmbunată oarecum, așteptată și pentru astăzi, gerurile crude s-au spulberat de parcă nici n-au fost. Unicul pericol îi poate paște doar pe cei care vor pune piciorul neasigurați pe podul fără nicios și deci destul de primejdios de gheață.
Sunt plus 7 grade de la Cimișlia peste toată zona de sud până la Cahul, între Tiraspol și Edineț pe suprafață, așadar destul de mare, se așteaptă 3-5 grade, iar în localitățile cele mai nordice, începând cu Soroca, vor fi 2 grade.
Gazul rusesc ar putea să se scumpească, cel românesc pare să rămână în întârziere cronică. Ce explicații pot fi pentru o factură tot mai grasă, dar și pentru o conductă ce livrează deocamdată, se pare, doar promisiuni și festivități? Punctul de vedere al fostului șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, expertul în energetică, Victor Parlicov, peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii vă așteptăm cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan pledează pentru o reducere drastică a numărului de deputați în Parlamentul Moldovean. Și tot atunci, jurnal de corespondent de la Sofia despre o grevă națională de protest în Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Negocierile pentru crearea unei coaliții sunt în impas, declară Liberal-Democrații și Democrații, care propun extinderea negocierilor și invitarea și a comuniștilor. Liberalii spun că nu există niciun impas, ci doar presiuni. Miniștrii de externe din Germania, Franța, Rusia și Ucraina nu au ajuns la nicio înțelegere aseară la Berlin în legătură cu criza ucrainiană. La Berlin, asociațiile musulmanilor din Germania organizează astăzi un marș al toleranței, după ce noaptea trecută 25.000 de oameni au protestat împotriva islamului la Dresda și în alte orașe germane, și Cristiano Ronaldo a dobândit încă un balon de aur FIFA pentru prestația sa de anul trecut. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile pe larg. La Chișinău, președintele Nicolae Timofti începe astăzi o serie de convorbiri cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier și prima invitație a lansat-o liderului socialiștilor Igor Dodon. Aseară a avut loc o nouă întrevedere între liderii celor trei partide pro-europene, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. Agenția de știri IPN relatează că liderii celor trei partide au făcut declarații contradictorii la finalul acestei runde de discuții. Președintele PLDM, Vlad Filat, a declarat că negocierile se află în impas și că este necesară inițierea urgentă a unui dialog cu Partidul Comuniștilor, în timp ce liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că nu există niciun blocaj și că această invitație făcută comuniștilor ar fi doar o presiune asupra liberalilor care doresc o schimbare reală. Pentru președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, vinovați de această situație ar fi liberalii și o posibilă ieșire din impas ar putea fi extinderea formatului discuțiilor cu implicarea comuniștilor. În opinia lui Lupu, discuțiile cu comuniștii ar putea începe chiar astăzi, marți. Miniștrii externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța nu au reușit să ajungă la nicio înțelegere pentru organizarea unei întâlniri la nivel înalt în format 4 la ter pentru a discuta criza din Ucraina. Anunțul eșecului a fost făcut la Berlin de ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier după 4 ore de discuții. În ciuda faptului că, potrivit șefului diplomației Berlinului, schimbul de opinii a fost foarte deschis, divergențele nu au putut fi rezolvate, astfel încât nu va exista o reuniune la vârf în Kazahstan în această săptămână. Cei patru miniștri au dat publicității o declarație comună în care au cerut grupului de contact pentru Ucraina, format din Rusia, Ucraina și OSCE, să continue să se întâlnească și să caute să ajungă la o înțelegere pentru a se respecta acordul de încetare a focului agreat la Minsk în 5 septembrie. În ciuda acordului de încetare a focului, luptele au continuat în estul Ucrainei, între separatiștii pro-ruși și forțele guvernamentale, făcând din septembrie și până acum cel puțin 1300 de victime. Numărul total al victimelor confruntărilor din estul Ucrainei este de cel puțin 4700. Asociațiile musulmanilor din Germania organizează astăzi în centrul Berlinului o manifestație pentru toleranță religioasă și libertate de exprimare. Vor participa președintele Germaniei Joachim Gauck, cancelara Angela Merkel și aproape întregul guvern. Manifestația este provocată de atacurile teroriste de la Paris comise în numele islamului, dar și de șirul manifestațiilor antiislamice din Germania, organizate de inițiativa Pegida, care susține că luptă împotriva islamizării lumii occidentale și la care au participat ieri 25.000 de oameni în Dresda și în alte orașe germane. O grupare care se revendică din partea statului islamic a piratat luni conturile de YouTube și Twitter ale comandamentului american în Orientul Mijlociu, pe care au postat ceea ce hackerii pretind a fi documente secrete ale armatei americane, printre care și adrese personale ale ofițerilor. La Pentagon, oficiali americani au precizat că aparent niciun document clasificat nu a fost publicat de hackeri. Și Cristiano Ronaldo a fost numit fotbalistul anului pentru 2014, al doilea an consecutiv. Atacatorul portughez i-a depășit pe argentinianul Lionel Messi și pe germanul Manuel Neuer și a primit aseară, la o gală organizată la Zürich, balonul de aur al FIFA. Ronaldo a marcat în sezonul trecut 51 de goluri în 47 de meciuri în care a jucat. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Te așteptăm în mod obișnuit și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu fostul șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, expertul în energetică Victor Parlikov. Domnule Parlikov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Parlikov. Problema gazelor, iată, se regăsește tot mai mult și mai mult în știri și tot uneori mai dureros, deocamdată în buzunarele consumatorilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce este rău în privința, iată, a importurilor de gaze și a livrării acestora consumatorilor din Republica Moldova?
Întrebarea e formulată foarte interesant. Nu este nimic rău în asigurarea securității energetice și a anumitor alternative reale care ar putea fi în livrarea gazelor. Doar că trebuie să, din start am spus, adică din mai de multă vreme am spus, că proiectul Iași-Ungheni, în opinia mea, este mai mult un proiect prin care s-a încercat, spunem așa, o anumită capitalizare politică, deci de PR politic, decât un proiect real de asigurare a securității energetice.
Da, mă refeream de fapt și la o altă situație. Moldova Gaz, de exemplu, a avertizat prin intermediul șefului companiei, că, dacă nu mă înșel, că se va cere o majorare a tarifului la gaze pentru consumatori, în ciuda ieftinirii petrolului. Se spune că leul tot mai devalorizat a înghițit diferența firească ce reieșea din ieftinirea petrolului. În general, de ce, domnule Parlikov, nu este o posibilă și o ieftinire drastică până acum, nu doar scumpiri pe spirală, cum și încerc să vorbesc ca un simplu consumator de gaze în acest sens.
Deci, până de data asta, am spus și eu iarăși, am repetat încă în luna noiembrie, atunci când s-a vehiculat cifra de $232, eu și atunci am spus și acum, până acum consider că nu este o cifră exactă, din câte cunosc eu, contractul nu a fost semnat un contract nou, însă am fost prelungit contractul vechi. Contractul vechi nu conținea o cifră fixă, un preț fix la achiziția gazelor naturale din Federația Rusă, era o formulă, respectiv prețul varia trimestrial. Și opinia mea e că cifra care a fost vehiculată de $232 este o cifră estimativă, este un calcul, așa, care încă nu este confirmat. De obicei, prețul confirmat pentru primul trimestru vine la sfârșitul lunii ianuarie, prin uneori chiar la începutul lunii februarie. Așa că, iarăși, chiar și dacă prețul la gazele naturale va scade până la cifra care a fost vehiculată, deci până la 232 de dolari la 1000 de metri cubi, vorbim de gazul rusesc, oricum, aici trebuie să dau dreptate celor de la Moldova Gaz, diferența de curs valutar, deprecierea leului, pentru că prețurile sunt nominalizate în dolari, deprecierea leului va înghiți toată această ieftinire. Eu vreau să spun o singură cifră ca să faceți comparația. La calculul tarifului, atunci când ultima dată s-a majorat acesta în anul 2011, dacă nu greșesc, la calculul tarifului s-a luat cursul valutar de 11 lei și 90 de bani pe dolar. La momentul actual, vedeți singur că deja suntem în regiunea 16 lei pe dolar. Și atunci, evident că recalculat în lei, estimativ, doar de la cursul valutar am avea o creștere de vreo 5%, poate mai mult. Deja.
Și cum rămânea cu descreșterea rezultată din descreșterea prețului petrolului, de care este legată formula de calculare?
Păi foarte bine, foarte bine. Deci eu de asta și-am spus, Liliana, pentru că atunci când va fi clar prețul pentru primul trimestru, va fi clar și care va fi tariful. Atunci când am făcut estimările că va crește tariful cu vreo 7-10%, am vorbit de prețul, deci m-am referit la prețul care a fost vehiculat de către vicepremierul Ministrului Economiei Candu. În realitate, într-adevăr, ceea ce spui tu, deci ar putea fi ceva diferit, pentru că, iarăși, Gazpromul a fost nevoit să fac și în acest an anumite reduceri de preț la reverile de gaze în Europa de Vest. Aceste reduceri se vor regăsi în prețul care va fi de bază pentru noi în anul 2015. Așa că atunci când vom avea prețul confirmat deja din partea Gazpromului, după asta vom putea vorbi de estimări vis-a-vis de următorul tarif.
Totuși vreau să vă cer o părere. Vi se pare justificată această solicitare a șefului de la Moldova Gaz care cere majorarea tarifului?
Știți, cei de la Moldova Gaz pot solicita, consideră ei de cuviință. Important e ce va face Andreu și cum va decide. Acolo sunt anumiți parametri foarte sensibili la stabilirea tarifului, care evident că vor trebui monitorizat.
Nu vi se pare ciudată această solicitare?
Nu mi se pare ciudat că o întreprindere sau șeful de la o întreprindere vrea să-și îmbunătățească poziția întreprinderii. Important, după cum am mai spus-o, nu este ceea ce solicită cei de la Moldova Gaz. Important e cum își face lucru ANR-ul.
În general, autoritățile, domnule Paralicău, au vreo pârghie cât de cât de luată în seamă, să spunem așa, prin care să diminueze povara facturii grele la gaz pentru cetățeni? Sau constată doar condiții obiective de creștere a cifrei în facturi?
Aici sunt mai multe de spus. Dacă vorbim de strict de tarife, sigur că statul are foarte multe pârghii prin intermediul ANR. Iarăși, ele nu sunt infinite, pentru că nu poți ignora niște realități, nu poți ignora prețurile reale și cursul valutar real. Aceste lucruri oricum vor influența. Însă, oricum, statul prin intermediul ANR stabilește tarifele. Însă, la noi, am mai spus-o iarăși cu mai multe ocazii, rezerva principală în ceea ce ține de reducerea facturilor nu ține în mare parte de tarife și mai mult ține de eficiența energetică. La noi în țară se consumă, spre exemplu, doar un singur exemplu, se consumă pentru încălzirea unui metru pătrat de spațiu, așa, locativ sau așa, se consumă de 3 ori, 2-3 ori în funcție de țara cu care facem comparație, mai mult decât în țările Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, chiar și dacă acolo tarifele sunt mai mari ca la noi, și într-adevăr sunt, facturile sunt comparabile, dar în unele țări poate chiar și mai mici ca la noi. Și asta nu e pentru faptul că la dânsii tarifele sunt mai jos. E pentru faptul că la dânsii clădirile sunt mai izolate, că dânsii s-au făcut investiții în eficiență energetică. La noi știți bine că în perioada sovietică se construia nu pentru eficiență energetică, atunci energia era costa copeici, nu conta.
Deci săraci și risipitori ar fi concluzia.
Da, absolut. Deci,
revenind
de 2-3 ori este o diferență semnificativă. Nu putem reduce tariful de 2-3 ori, dar consumul de 2-3 ori putem să-l reducem.
Revenind la conducta Iași-Ungheni, ați spus deja că într-un scenariu optimist, locuitorii din Ungheni și localitățile din împrejurimi vor avea acces la gazul din România în câteva luni și că obținerea licenței pentru transportarea gazelor naturale de către întreprinderea Vestmold Transgaz nici pe departe nu înseamnă că livrările de peste Prut vor începe imediat, că urmează proceduri tehnice, între care și stabilirea tarifului pentru transportarea gazelor. Spuneți-ne, nu s-a știut din capul locului de ce proceduri și ce hârtii va fi nevoie atunci când s-a anunțat că pornim gazul?
Eu am mai spus-o. Deci, în opinia mea, tot ce se întâmplă în jurul gazoductului Iași-Ungheni, începând cu însăși decizia, în modul de luare și inclusiv și modul de luare decizii cu privire la construcția acestui gazoduct, mie mi se pare nu altceva decât PR politic. Pentru că vreau să spun că cu Andreu, spre exemplu, nimeni pe tema gazoductului Iași-Ungheni nu s-a consultat. Mai mult ca atât, adică neoficial, atunci când s-a vorbit, eu mi-am expus poziția care transmiteam și mesajul din partea specialiștilor de la ANRE, că vor fi o mulțime de riscuri și o mulțime de probleme care gazoductul ăsta nu îl va putea rezolva din punct de vedere tehnic. Și acum toate riscurile, sau majoritatea riscurilor astea se materializează. Pur și simplu asistăm la faptul că factorul politic a luat anumite decizii fără a se consulta cu experții care există, chiar nu trebuie să luăm hotare și nu trebuie chiar să plecăm în sectorul non-guvernamental, deși ar fi fost bine să consult și cu ei. Dar s-a luat o decizie fără a consulta elementar specialiștii de la agenția de profil. Și atunci acum asistăm la faptul că riscurile respective se materializează. Nu era clar din start că volumele mici care vor fi destinate, pentru că doar tehnic până acum poți livra doar în regiunea Ungheniului, așa? Nu era clar că datorită acestor volume mici tariful de transport ar putea fi foarte mare. Era clar de la bun început. Dacă ne întrebau pe noi, noi le spuneam din start, în capul locului. Nu era clar că fără stații de compresoare nu va fi tehnic posibil lucru în paralel acestor două sisteme și vor trebui făcute în regim de insulă, de izolat, zone întregi. Era clar din start. Deci multe lucruri puteau fi evitate. Însă s-a mers așa cum s-a mers.
Da, totuși, nu e numai PR politic. Această conductă poate fi pipăită, cel puțin. Iată că și eurodeputatul român Mureșan a atras atenția pentru un comunicat asupra întârzierilor la începerea livrărilor de gaze prin acest gazoduct. Comisia Europeană a confirmat, cum se spune într-un răspuns la o întrebare scrisă a eurodeputatului, că nu au fost semnate încă toate contractele care ar permite livrarea de gaze și nici nu se știe când se va întâmpla acest lucru. Deci e o problemă care nu se reduce doar la perimetrul Chișinăului, să spunem așa. Dumneavoastră, cum vedeți sau citiți acest, de exemplu, acest demers al eurodeputatului și ce urmări poate avea?
Eu îl citesc ca ceva firesc, întrucât Comisia Europeană a alocat bani pentru acest lucru, chiar dacă nu au fost prea mulți, dar tot 7 milioane de dolari pentru Republica Moldova sunt ceva bani. Plus, partea românească a făcut investiții și atunci este firesc interesul eurodeputatului să vadă ce s-a întâmplat, care e de fapt efectul. Însă eu vreau să spun cam în felul, cam iarăși, cum îmi închipu eu, cum s-a luat decizia și care a fost dialogul inițial între autoritățile de la noi și cele europene vis-a-vis de acest gazoduct și înțeleg de ce acum, cel puțin așa mi se pare mie, vin frustrările din Bruxelles. Deci eu o să încerc să reprezint într-o formă așa, știți, foarte poate mai direct, mai populară.
Și scurt,
dialogul,
domnul Ripar.
Da, și scurt voi încerca. Deci, foarte simplu, poate fi reprezentat dialogul cam în felul următor. Stimați moldoveni, ce aveți nevoie voi? Securitate energetică. Bun. Ce înseamnă securitate energetică pentru voi? Vrem să fie construit gazoductul Iași-Ungheni. Bun, cât costă? 20 de milioane, tot cu partea română. Foarte bine, alocăm banii, construiți-o și să vedem cu securitate energetică separat, asigurat. Cam așa îmi închipu eu în linii scurte că a fost dialog. Nu trebuie să stea cei de la Bruxelles și să calculeze unde e Ungheni, unde e Iașu, care sunt capacitățile țării, partea română și partea noastră. asigură, nu asigură, rezolvă, nu rezolvă. Asta era tema, asta trebuia să o facem noi. Da. În momentul în care noi nu ne-am făcut-o, ei au făcut ceea ce noi i-am rugat. Ei au dat bani. Și acum rezultate nu văd. Este și firesc că ei sunt frustrați, sunt deranjați de faptul că ei au alocat bani pentru ceva care nu funcționează. Mai mult că atât a fost pusă la bătaie și reputația eurocomisarului. De două ori a fost aici Oettinger și a tăiat ba panglici, ba a pus pietre de temelii. Și până acum chestia asta nu funcționează. Deci eu cred că ei, și eu în locul lor aș fi deranjat dacă m-ar utiliza niște politicieni dintr-o țară, așa știți, micuță, pe post de PR pentru guvernarea sa.
Da. Domnule Parlicov, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Victor Parlicov, expert în energetică, ex-președinte, ex-director al ANRE.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Ilan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
La Chișinău, președintele Nicolae Timofti începe astăzi o serie de consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare. Liberal-democrații și democrații propun extinderea negocierilor pentru formarea unei coaliții cu invitarea comuniștilor la discuții, deoarece, în opinia lor, negocierile cu liberalii ar fi intrat în impas. Miniștrii de externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța nu au reușit să ajungă la nicio înțelegere pentru organizarea unei întâlniri la nivelul președinților celor patru țări pentru a discuta criza din Ucraina. Asociațiile musulmanilor din Germania organizează astăzi la Berlin o manifestație pentru toleranță religioasă și libertatea de exprimare. La Paris continuă cercetările poliției în legătură cu atacurile de săptămâna trecută asupra publicației satirice Charlie Hebdo și asupra unui magazin evreiesc din Paris, atacul soldate cu 17 morți. Statele Unite doresc să angreneze mai viguros Azerbaidjanul la nivel înalt, dar Washingtonul va căuta să susțină pe mai departe vocile independente care încearcă să modernizeze mai rapid această țară. Declarația aparține adjunctului secretarului de stat american Thomas Melia. Și Cristiano Ronaldo a fost numit fotbalistul anului pentru 2014, al doilea an consecutiv. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:22, o scurtă revista preze. Acum, analiza lui Petru Bogatu din Ziarul Național, dedicată atentatelor teroriste de săptămâna trecută din Franța, avansează ideea că urmele acestora ar duce spre Moscova. Autorul îl citează pe fostul consilier al președintelui Putin, economistul rus Andrei Larionov, care în noiembrie 2014 declara pentru televiziunea poloneză TV Republica: țările și națiunile europene nu ar trebui să fie surprinse dacă, să spunem, la anul, în primăvară, apare o masivă mișcare politică islamistă, o primăvară islamică în Europa, care va destabiliza țările europene și va consuma energia și atenția liderilor europeni, iar Putin va încerca să-și ducă la capăt proiectele sale neoimperiale. Potrivit autorului de la Ziarul Național, dincolo de aceste predicții, ar exista și mai multe fapte care ar întări această ipoteză. Unul ar fi stilistica acestor atacuri teroriste, ce la părerea sa diferă de cea practicată până acum de islamiștii fundamentaliști, care lovesc de obicei masa anonimă. Cu totul altfel s-ar fi comportat atacatorii de la Paris, la opinia lui Petru Bogatu. Aceștia aveau țintă de comando, erau înarmați cu automate Kalashnikov, arme ce nu sunt folosite de regulă de teroriști, ținta lor a fost precisă și nominală. E maniera forțelor speciale, conchide Petru Bogatu, oricât s-ar ascunde, în dreptul atentatelor se întrezărește mâna Moscovei, se declară convins el. Serviciilor secrete ruse le place să joace teatru, Ucraina știe de ce, și încheie analiza autorul de la Ziarul Național. Comentariul din același ziar semnat de Nicolae Negru se ocupă de consecințele pentru libertatea presei ale atentatelor. Acțiunea de miercuri trecută trebuie văzută ca una de înfricoșare a jurnaliștilor și din acest punct de vedere trebuie considerată ca un atentat grav din cele mai primejdioase la unul din principiile fundamentale ale Europei, libertate de exprimare, se declară convins Nicolae Negru. E o cenzură aplicată cu Kalashnikov care sfidează statul democratic și legile sale, tradiția locală, impunând valori străine din afara Europei, continuă el. De acum încolo, cine dintre europeni putem nimeri în listele condamnaților la moarte și executați dacă cei investiți cu funcții de protejare a securității persoanelor vor eșua să-și facă datoria, cum s-a întâmplat la Paris? Este încă o concluzie avansată de autor.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe demne de atenție a mass media, frecventați, căutați rubrica de revista presei pe site-ul Europei Libere.
Sfiste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, câți deputați erau în primul parlament al Moldovei independente? Păi erau mai mult de 300 de indivizi aleși de popor. Îmi amintesc bine că m-a cam speriat atunci puzderea asta de deputați. În mod evident, erau prea mulți. Mare noroc că clasa politică și-a dat seama printr-un miracol de această exagerare și numărul parlamentarilor a fost redus până la 101. Vă dați seama ce ar fi însemnat să avem în toți acești ani tranziții peste 300 de deputați. De la o vreme însă mi se pare că și 101 de deputați din calea afară de mult. Dacă mă gândesc la dimensiunile țării, la realizările dubioase ale clasei politice, la sărăcia endemică, îmi apare convingerea fermă că 101 de parlamentari e o exagerare. Aici, în spațiul tranziției interminabile, se vorbește ritos în ultimul timp despre reforme, despre optimizare și despre reducerea cheltuielilor în sfera bugetară. Păi de ce nu am începe de sus, cu reducerea numărului de deputați? Păi nu sunt suficienți oare 50 de parlamentari pentru o țară ca Moldova? Eu zic că e de ajuns, mai cu seamă că acești deputați au acum și asistenți, oameni angajați să-i ajute. Mi se pare o risipă de bani să întreții 101 de parlamentari. Banii economisiți din reducerea numărului de parlamentari ar putea fi folosiți pentru o cauză mai bună. Am impresia că această reducere ar îmbunătăți considerabil imaginea clasei politice autohtone. Am convingerea că nimic grav nu s-ar întâmpla dacă vom avea doar 50 de deputați. Dimpotrivă, cred că vor munci mai bine, că își vor sufleca mâinicile. Ce ziceți, stimați ascultători?
Urmează Petio Petkov și jurnalul său de corespondent.
Cel de-al doilea guvern, Borisov, se află în fața unei greve naționale de protest. Primă astfel de acțiune după căderea guvernului Ureșarski, dominat de foștii comuniști. În cadrul reformei a căilor ferate, la începutul săptămânii au fost anulate 38 de trenuri de călători și scurtate alte 10 linii, cea mai mare parte în nordul Bulgariei. Cel mai grav afectate sunt județele Vidin, Montana și Vrapță, care conduc în topul celor mai sărace regiuni ale Uniunii Europene. Va fi închisă pentru trenuri personale cea mai veche linie de cale ferată, Rusevarna, construită în perioada dominației otomane. Prin optimizarea trenurilor de călători se urmărește economisirea 20 de milioane de euro subvenții bugetare. În urmă cu 4 ani, în cadrul programului de însănătoșire a căilor ferate, au fost închise 140 de linii și lichidat practic transportul de colete. Începând de 1 februarie, pe lista neagră, se vor afla alte 90 de linii. În cursul anului vor dispărea în total 200 de trenuri care circulă acum cu câteva zeci de călători fiecare. Căile ferate au pierdut de mult competiție cu transportul auto. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii.
Nu uitați că la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, iar noi ne vedem o nouă întâlnire la matinalul nostru la ora exactă 7. Și firește, toate materialele noastre pot fi găsite și pe site-ul europalibera.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.